dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6 și jumătate, miercuri 6 iunie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. În următoarele 15 minute vom afla împreună cum va fi vremea în Moldova și restul Europei. Ne vom opri la câteva evenimente așteptate în cursul zilei, între care dezvăluirea ale episcopului Marchel despre rivalitățile din sânul Mitropoliei Moldovei. Revenim la acest sumar după principalele știri din această dimineață. Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, a declarat marți că moldovenii ar putea călători fără vize în țările Uniunii Europene peste o perioadă scurtă, dar că decizia depinde de statele membre. Fiule a făcut declarația la Chișinău, unde a participat la o reuniune informală a parteneriatului estic. El a spus că, dintre fostele republici sovietice incluse în parteneriat, Moldova este lider și ar putea încheia negocierile de asociere cu Uniunea Europeană anul viitor. Autoritățile moldovene ar dori ca acordul de asociere să conțină și promisiunea primirii Republicii Moldova în Uniune. Președintele Nicolae Timofte a declarat că autoritățile moldovene trebuie să se folosească de căi alternative pentru a-și curăța rândurile de corupți chiar înainte ca aceștia să fie dovediți în justiție. La prima ședință a Consiliului de Securitate pe care a prezidat-o marți, Timofte a spus că procesele de corupție sunt costisitoare și îndelungate, iar până la finalizarea lor, persoanele compromise pot fi eliminate pe căi administrative. Guvernul a anunțat că va încerca să vândă la licitație luna aceasta pachetul majoritar de acțiuni al câtorva companii renumite în Moldova, dar ineficiente, ca Floare Carpet, Viorica Cosmetic sau Farmaco. Autoritățile speră să obțină din toate privatizările de vara aceasta venituri de aproape 1 miliard de lei. Între proprietățile scoase la vânzare se numără și un fost avion prezidențial IAC-40, pe care guvernul încearcă să-l vândă de multă vreme. Duma de stat de la Moscova a aprobat controversatul proiect de lege care va mări dramatic amenzile pentru cei care protestează și va introduce restricții noi la organizarea protestelor. Legea a fost aprobată marți după mai mult de 10 ore de dezbateri aprinse în Dumă și va fi trimisă acum Camerei Superioare a Parlamentului Rus. Aproximativ 20 de activiști care protestau în fața Dumei de stat au fost arestați. Legea este dezbătută pe fundalul protestelor fără precedent împotriva lui Vladimir Putin. Mii de oameni încurajați de opoziția ucraineană au protestat marți în fața Parlamentului de la Kiev față de votul inițial al majorității pentru o lege care va întări statutul limbii ruse în Ucraina. La dezbaterile parlamentare de săptămâna trecută, deputații ucraineni se luaseră la bătaie, iar unul dintre ei a ajuns la spital. Proiectul de lege prevede că rusa va putea fi folosită alături de ucrainean în tribunale, spitale și alte instituții publice, în regiunile unde vorbitorii de rusă sunt majoritari. Autoritățile americane spun că un avion nepilotat l-a ucis în Pakistan la 4 iunie pe comandantul numărul 2 al rețelei Al-Qaeda, Abu Yahya al-Libi. Un purtător de cuvânt al Casei Albe, Jay Kearney, a spus că este o lovitură importantă aplicată rețelei teroriste.
Vremea în Moldova și în lume.
Ploile de scurtă durată cu descărcări electrice vor lua astăzi locul arșiței de marți. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, temperaturile vor coborî de la cele peste 30 de grade înregistrate ieri la maxima de 23 de grade așteptată numai în sud, de la Ceadră Lungă spre Comrat, Cimișlia și Ștefan Vodă. 22 de grade vor fi la prânz la Tiraspol, la Chișinău vor fi 21 de grade, tot atâtea la Orhei, Călăraș și Ungheni, 20 de grade la Bălți și Râbnița, iar la Briceni maxima va atinge doar 18 grade. În restul Europei va fi arșiță și mult soare în peninsula iberică și în sudul continentului. Se așteaptă 32 de grade la Madrid și 30 la Atena, doar 23 de grade la Roma, 20 și vreme ploioasă la Paris și mare parte a Franței, tot așa în Marea Britanie, Belgia, Olanda, Danemarca și Germania. Se încălzește din nou până la 22 de grade la Viena și București. La Varșovia se așteaptă doar 19 grade, dar vreme însorită, 25 de grade vor fi la Moscova.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției marchează astăzi un deceniu de activitate la o ceremonie la care va lua parte și speakerul Marian Lupu. Potrivit unei legi recente, centrul va fi reformat până în luna octombrie, va fi redenumit în Centrul Național Anticorupție și va avea o conducere nouă. Directorul actual, Viorel Chetraru, declara luni Europei Libere că va lua decizia să candideze din nou numai dacă se va convinge în lunile următoare că politicienii au de gând cu adevărat să respecte independența ofițerilor anticorupție. Episcopul de Bălți și Fălești Marchel invită astăzi jurnaliștii la o conferință de presă la Chișinău cu promisiunea că va face dezvăluiri importante și va da o replică celor care îl acuză de samavolnicie. Episcopul are disensiuni cu mitropolitul Moldovei Vladimir din cauza protestelor zgomotoase pe care le-a condus împotriva orientării sexuale din legea care interzice discriminarea. Mitropolitul, care nu autorizase explicit protestele conduse de Marchel, îi îndemnase săptămâna trecută pe preoții protestatari și pe discipolii acestora la mai multă rugăciune în biserici și la mai puțină politică în stradă. Zeci de țări arabe și occidentale participă astăzi la Istanbul la o nouă reuniune a grupului de prieteni ai Siriei, grup înființat iarna aceasta în încercarea de a găsi o soluție pentru criza din Siria în afara Națiunilor Unite, acolo unde Rusia și China blochează prin veto exercitarea presiunilor asupra regimului Assad. Chestiunea Siriei, precum și cea a programului nuclear al Iranului, în care Rusia și China cooperează la ONU, se află și pe agenda vizitei începute marți la Beijing de președintele rus Vladimir Putin. Cooperarea energetică, de asemenea, s-a aflat printre subiectele proeminente discutate de Putin cu omologul său chinez Hu Jintao marți. Astăzi, cei doi participă la Beijing la un summit asiatic la care ia parte și președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad. La Baku se va afla astăzi secretarul de stat al Statelor Unite Hillary Clinton, în ultima sa escală într-un turneu prin țările Caucazului de Sud. Ieri, Clinton a inaugurat în Georgia o navă a gărzilor de coastă georgiene modernizată pe bani americani și a promis din nou sprijinul Statelor Unite pentru integritatea teritorială a Georgiei, chemând Rusia să-și retragă forțele din republicile separatiste Abhazia și Osetia de Sud. La Paris, noul ministru francez de finanțe, Pierre Moscovici, se întâlnește astăzi cu omologul său spaniol, Luis de Guindos. Cei doi vor discuta despre eforturile Spaniei de a face față datoriilor mari, despre criza din zona euro și căile de a reporni motoarele economiei europene.
Interviul emisiunii.
La invitația Asociației Tinerilor Istorici, câțiva experți s-au adunat zilele acestea la Chișinău pentru a dezbate viitorul reglementării transnistrene. Printre invitații a numărat și Stelian Mândruț, cercetător de la Cluj al Institutului de Istorie al Academiei Române, cu care a stat de vorbă Ala Ceapai.
Domnul Mândruț, spuneți-ne ce șanse oferă România, București, pentru soluționarea conflictului transnistrean?
Una ca șansă a României este să fie mereu alături de Republica Moldova și să depună toate eforturile pentru ca Republica Moldova să intre în structurile NATO-ului, să aibă o garanție militară și ulterior România, București, să ușureze translația Chișinăului a Republicii Moldova spre totala integrare europeană, ca în cadrele Uniunii Europene să se încerce pe cale amiabilă, diplomatică, rezolvarea conflictului. Depinde și de latitudinea de punctul de vedere al Kremlinului, care în actuala conjunctură nu cred că va lăsa din mână acest pion strategic deosebit de important pentru controlul rusesc înspre Marea Neagră, înspre Orientul Mijlociu îndepărtat și înspre țările care se situează în avampostul cel mai estic al comunității. Mă refer aici la România și la Bulgaria, desigur, țări copărtașe ale Mării Negre.
Credeți că odată cu revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin, sprijinul pentru Tiraspol din partea Rusiei va fi mai mare?
Mă tem și eu că Moscova, respectiv noul președinte reales, domnia între ghilimele a țarului Putin va mai putea dura vreme de 12 ani să încerce a păstra Transnistria pe mai departe înghețată din câteva motive sigure și în primul rând de a bloca probabilele acțiuni ale Ucrainei, iar un al doilea argument destul de puternic este stabilitatea României, care nu convine Moscovei, mai ales că România este o perfectă aliată în cadrul tratatelor statelor Alianței Nord-Atlantice. Deocamdată, geopolitica Rusiei pentru un viitor apropiat solicită o implicare a Transnistriei ca factor de șantaj. Transnistria rămâne o monedă de schimb, un mijloc de a șantaja, în așa fel încât să reduci pretențiile Chișinăului la zero, să sperii opinia publică prin argumente de forță politică, militară și economică, dar și pe cei mai apropiați vecini ai Chișinăului, mă refer la Kiev și la București, să-i ții la distanță, fiindcă, iată, platoul Mării Negre este destul de discutat din punct de vedere diplomatic, iar ingerința între ghilimele a Ucrainei la gurile Dunării provoacă neliniștea Moscovei.
Totuși, după 20 de ani, credeți că conflictul transnistrian poate să fie rezolvat în interesul Republicii Moldova?
Republica Moldova, prin sistemul ei diplomatic, prin parlamentar, prin negociatori, ar trebui să fie mult mai fermă, să nu mai tergiverseze, să ia într-un fel, cum zicem noi, taurul de coarte. Adică Chișinău trebuie să discute cu Tiraspolul pentru o formulă, fie fixarea temporară, o totală, a unei alte linii de delimitare, cum s-a sugerat pe Nistru, dar cu retrocedarea Benderului, a Tighinei și a câtorva sate aferente, fie cu revenirea în întregime a Transnistriei răpite la țara mamă, dar asta implică pe viitor anumite probleme și de natură economică și de natură etnică.
L-ați ascultat pe Stelian Mândruț de la Institutul de Istorie al Academiei Române, intervievat de Ala Ceapai.
Jurnal de corespondent.
Încercările recente ale Ungariei de a reînhuma în România un controversat poet ungur din secolul trecut au trezit ecouri și la Berlin, cel puțin printre observatorii atenți, precum corespondentul nostru William Totoc, care le dedică jurnalul de corespondent de astăzi.
Încercarea de reînhumare a scriitorului maghiar Iosif Niră cu ocazia rusalilor la Odorheu Țicuiesc a declanșat un val de polemici între Budapesta și București. Autoritățile române s-au opus ceremoniilor programate, invocând faptul că în activitatea sa politică și scritorecească, Niră a militat pentru impunerea unor idei fasciste și antisemite, susținând regimul Miklós Horthy și, din octombrie 1944, cel al lui Ferenc Salasi, liderul extremiștilor pronaziști din Partidul Crucilor cu Săgeți. Opera literară și publicistică a lui Niră, omagiat de către unii politicieni ai puterii național-populiste actuale de la Budapesta, drept apostol al secuilor, a fost transformată treptat într-un adevărat obiect de cult al naționaliștilor și forțelor extremiste din Ungaria, care își bazează demersurile ideologice pe depășirea dictatului de la Trianon, adică restabilirea Ungariei mari și realipirea teritoriilor pierdute după primul război mondial. De o apreciere apologetică similară se bucură și Albert Maș, un conte originar și el din Transilvania, care după cel de-al doilea război mondial a fost condamnat la moarte în contumacie pentru crime de război. Scrierile literare ale lui Niră și Baș au fost reeditate în ultimii ani atât în Ungaria cât și în România, iar pentru cinstirea memoriei lor au fost dezvelite busturi și statui. În cadrul unor ceremonii cu is patriotic s-au organizat în Ardeal lecturi maraton publice, unele scrieri care au fost traduse în limba română, ca de pildă trilogia lui Vaș lângă scaunul Domnului, editată la Târgu Mureș în anul 2000. Titlul unei scrieri cu tendință revizionistă semnată de Vaș, Dați-mi înapoi munții, Audiotocvisa a Haidemet, a devenit sloganul preferat al unor organizații extremiste de dreapta din Ungaria. Odată cu intensificarea procesului de reabilitare a unor personalități istorice compromise, ca de pildă Horthy, căruia i s-au ridicat deja busturi, iar locuri publice au fost rebotezate primind numele său, și scrierile literare ale celor doi autori au fost supuse unei revizuiri mai degrabă ideologică decât estetică. Orice analiză literară serioasă a scrierilor beletristice ale lui Albert Maș și Iosif Niră nu va putea ignora faptul evident că ele sunt înrudite cu un curent cultivat și în Germania nazistă, cunoscut sub denumirea Blutunbondichtung, adică literatura sângelui și gliei. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Chișinău, de Liliana Barbăroșie. Diseară ascultați-ne la ora 7 și 9. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!